Gereja Injili Maluku, hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Pembacaan Alkitab untuk hari ini terambil dari Kitab Injil menurut Markus pasal yang ke-6 ayat-ayat yang ke-14 hingga yang ke-29 dan berbunyi seperti berikut. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelunggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Sampai begitu jauh adalah pembacaan kami. Jemaat Tuhan, saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, di minggu yang sudah negeri Belanda dikejutkan oleh satu berita bahwa pada siang hari terang seorang jurnalis ternama yang bekerja di bagian perkara kejahatan ditembak. Berbagai tokoh, para menteri, orang-orang penting dan rekan-rekan kasih komentar mereka yang berbunyi seperti berikut. Ini satu perbuatan yang keji dan ngeri. Satu serangan terhadap demokrasi, jurnalistik, dan kebebasan. Peter R. De Vries ini dikenal sebagai seorang jurnalis yang disegan dan berjuang untuk kebenaran. Dia membela orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil dan benar, seperti orang yang tidak bersalah tetapi dihukum. Hari ini, penginjil Markus sajikan kepada ketung satu cerita mengenai Yohanes Pembaptis yang kepalanya dipotong dipenggal. satu perbuatan yang sama ngeri seperti tembakan yang terjadi terhadap Peter R. De Vries. Walaupun Raja Herodes segan, punya respek, onsah, bahasa Belanda bilang, terhadap Yohanes, karena Herodes sebut Yohanes adil dan suci, Herodes kasih perintah untuk potong Yohanes punya kepala. Dan kepalanya ditaruh di sebuah tilam dan dikasih kepada seorang anak gadis atau anak perempuan kecil itu, yang adalah anak perempuan Herodias. Perhatikanlah bahwa Alkitab bukan saja muat cerita-cerita yang bagus, melainkan juga cerita-cerita mengenai pembunuhan dan dipukul mati, komplot, dan mupaka jahat. Dan para pembaca sendiri boleh tahu dia bikin apa dengan cerita semacam ini. Menarik sekali gambaran yang Markus kasih tentang Herodes. Herodes sikap positif sekali terhadap Yohanes. Dan hal ini bertentangan dengan apa yang penginjil Matius tulis. Matius tulis bahwa Herodes tidak takut Yohanes, melainkan takut kepada orang banyak. Jangan sampai orang-orang berontak. Matius dalam wartanya ada bilang bahwa Herodes lebih suka bunuh Yohanes. Markus bahwa dia punya cerita sangat persis, sangat teliti, detail, dengan sebut ada pihak yang mau bunuh Yohanes. Sebelum ketong punya cerita atau teks ini, Markus dalam pasal 5 ada cerita tentang dua orang perempuan yang nama tidak disebut. Seorang perempuan yang dewasa dan anak perempuan Yairus. Dan Yairus itu salah satu orang pemimpin di sinagoga, rumah sembahyang orang Yahudi. Dengan kedua orang perempuan ini, Markus mau kasih tunjuk bahwa jangan orang perempuan kasih diri dipinggirkan begitu saja. Dalam Alkitab, orang perempuan yang tidak punya nama disebut, maka itu berarti dorang tidak dianggap penting, mereka tidak dianggap penting. Di bagian timur waktu dulu, orang perempuan tidak boleh bersuara, dorang tidak punya kedudukan apa-apa. Posisi yang paling rendah sekali, dorang tidak punya hak. Markus mau kasih tunjuk bahwa orang perempuan mau buka mata orang lelaki yang merasa diri penting dan kuat. Mau buka mata orang-orang yang punya kedudukan tinggi, orang-orang yang berkuasa di dunia. Mesti tahan dan percaya. Begitulah pesan di pasal 5. Tetapi bagaimana sekarang dalam pasal 6 ini? Apa yang Herodias dan anak perempuannya tunjuk, itu satu contoh yang salah sekali. Tidak baik dan tidak bagus. Satu orang perempuan yang punya jabatan tinggi, pakai salah kuasanya, menyalahgunakan kuasa. Dia pakai dia punya anak perempuan kecil untuk balas dia punya dendam terhadap Yohanes. Yohanes ini pernah kritis dan pernah kritik Herodes bahwa Herodes tidak boleh nikah Herodias yang adalah istri kakak lelakinya Filipus. Herodes dan istrinya Herodias tidak ambil baik. Dan dalam pasal yang pertama sudah kami boleh baca bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan. Nikah itu tidak legal, begitulah Yohanes. Dan dia berdasarkan itu pada hukum Taurat, Imamat pasal 18. Herodes mengadakan pesta hari ulang tahun, atau apa yang bahasa Belanda bilang staatsbanket, buat orang-orang penting. Dia punya staff. Lalu Herodias punya anak perempuan kecil tampil dan menari. Raja dan tamu-tamu bersuka sekali. Boleh jadi Herodes juga rasa puas dan bangga, dan dia bilang untuk anak kecil itu dia mau kasih hadiah atau upah baginya. Minta apa saja yang dia mau dan nanti Herodes kasih. Setengah dari kerajaannya juga bisa. Begitulah Herodes. Dan dia angkat sumpah. Anak gadis itu tidak tahu meminta apa. Dan dia lari ke ibunya untuk advis. Herodias bilang, minta kepala Yohanes Pembaptis. Herodes yang tadi-tadinya masih positif terhadap Yohanes, balik penderiannya. Dia sudah sumpah dan di hadapan banyak orang yang saksi itu, dia tidak boleh tarik sumpahnya kembali. Biasanya, angkat sumpah itu terjadi dengan sebut nama Tuhan. Dan nama Tuhan disia-siakan kalau tidak genapi janjian itu. Penggal atau potong kepala orang itu berarti orang tidak bisa hidup. Orang tidak bisa hidup sonder atau tanpa kepala. Satu organisasi yang negara, satu negara yang tidak punya kepala, tidak punya pemimpin, tidak bisa hidup. Hal potong kepala ini tidak menurut letter. Ketung juga lihat terjadi di perbatasan. Orang asing, imigran yang memasuk Amerika. Atau di salah satu negara Amerika Selatan. Di perbatasan, anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka. Ada seorang bapak yang dipenjarakan. Nah, hal-hal semacam begini yang anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka, kita juga dulu lihat terjadi di Srebrenica. Bapak-bapak dan orang-orang lelaki dipisahkan dari anak-anak dan orang perempuan dan akhirnya ditembak mati. Pembantaian, pembunuhan massal terjadi. Itu baru aja di Eropa. Potong kepala berarti kalau seorang pemimpin ditangkap, dikasih masuk penjara, maka orang-orangnya sering tidak tahu mau buat apa. Karena seorang kepala itu dia hentar, dia pimpin di depan, dia atur rencana dan mengambil keputusan. Seorang yang berjuang untuk kebenaran dan keadilan ditembak dengan cara yang biadab. Punya efek luar biasa bagi pengikutnya dan kekasih-kekasihnya yang ditinggalkan. Sebab begitu banyak orang sudah taruh kepercayaan kepada dia itu. Sungguh dalam hal ini, ketong rasa ketong punya diri tidak punya kaki dan tangan lagi. Tidak mustahak. Sama seperti anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa tetapi dipisahkan dari orang tua mereka. Ketong tidak bisa kasih salah Herodias, istri Herodes. Akan tetapi Herodes yang punya tanggung jawab terakhir. Sewaktu Yohanes hidup, dia melarang kritik Herodes. Akibat dari kritiknya, dia dibunuh. Penyuruh Allah dibunuh. Berarti misinya memberitakan firman, menyembuhkan orang sakit, tidak dapat diteruskan lagi. Markus dengan tidak percuma taruh cerita ini antara murid-murid yang ditugaskan oleh Yesus untuk pergi memberitakan firman dan menyembuhkan orang sakit, dan mereka balik kembali. Mereka balik dan bawa warta. Mereka punya misi berjalan dengan baik. Itu sewaktu Yesus masih ada di tengah-tengah dorang. Masih ada di tengah-tengah mereka. Akan tetapi bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak ada lagi? Nanti dorang ini, rasul-rasul berdiri berhadapan dengan penguasa-penguasa yang serakah dan yang takut hilang kuasa atau sendiri takut dibunuh. Mereka itu yang menentang pekerjaan Allah. Lalu hidup orang-orang pembawa firman diancam atau ditertawakan, dibikin parketawa, dibikin malu. Orang-orang yang gila kuasa, dia tidak dengan gampang serahkan kuasa itu buat orang lain. Dan kalau dia pernah bunuh atau suruh bunuh orang, maka dia takut sewaktu dia turun, satu kali dia akan kena hukuman berat atau mati atau ditembak mati sendiri. Sering orang-orang itu pikir dorang yang jadi Allah. Dorang yang maha tinggi. Mereka yang maha tinggi. Jangan lupa, ada kuasa yang lain lagi yang jauhkan manusia dari Tuhan. Ilmu dan teknik modern, kalau dipakai salah, dan yang coba jelaskan segala sesuatu dan pikir manusia yang bikin semua bukan Tuhan. Hal ini yang jadi halangan besar untuk percaya kepada Tuhan. Begitulah sering terjadi dengan penyuruh-penyuruh Allah dan dengan nasib orang-orang yang membela hak-hak asasi manusia. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan menurut kehendak Allah. Di kebudayaan orang zaman dulu, mereka berpendapat bahwa mati oleh dan di dalam tangan musuh itu lebih mendapat penghargaan daripada mati oleh dan di dalam tangan orang perempuan, karena itu hanya bikin malu saja. Herodes pikul malu. Dia yang pada akhirnya bertanggung jawab. Dari tadinya respek terhadap Yohanes, tetapi jadi bingung karena ingat diri, ingat kuasa. Dengan halus, Markus tulis ceritanya. Mesti baca baik-baik. Kalau Herodes berbicara tentang Yesus, dia jadi bingung. Seakan-akan pembunuhan Yohanes yang tidak bersalah mengikuti dia sepanjang hidup. Dia keliru Yesus dengan Yohanes yang sudah dia suruh dipotong kepala. Yohanes, begitu dia kirakan, sudah bangkit dan kuasa-kuasa bekerja di dalam dia. Orang lain berbicara tentang Elia, Nabi Elia. Elia adalah salah satu nabi yang menentang Raja Ahab dan istrinya Isabel yang serakah dan yang mau bunuh Elia. Mengapa Markus cerita hal ini? Sebab inilah yang Yesus mau nyatakan kepada dia punya murid-murid. Dia punya rasul-rasul, inilah nasib mereka yang tunggu mereka. Herodes Antipas di kemudian hari diganti oleh Pilatus. Markus sudah lihat ke muka. Pilatus ini ada seperti Herodes. Segala respek terhadap Yohanes. Dia yang bilang Yohanes seorang benar dan suci. Pilatus cuci dia punya tangan bersih. Karena dia tahu Yesus tidak punya salah. Tetapi Yesus akan dihukum mati seperti Yohanes. Herodes bicara seperti ayam tanpa kepala. Bicara sembarangan saja. Begitulah sering terjadi dengan orang-orang yang bunuh dan tumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Sebab itu, sadarlah laki-laki itu yang nama Yesus. Siapa dia itu bagi saudara? Dia adalah penyelamat, penebus, pelepas yang bisa bawa perdamaian dan keampunan yang tidak satu manusia bisa. Amin.